Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta je kolika je snaga opozicije u Srbiji. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Filip Balunović, saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Bilo je riječi o tome zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije. Da li su u pitanju programske razlike ili sueta lidera, zašto se političke stranke u Srbiji sve više dijele umjesto da se ujedinjuju, zašto opozicija nije u stanju da se dogovori o zajedničkoj platformi i zajedničkom predstavniku za pregovore sa vlastima o izbornim uslovima, kao i zbog čega je jedan dio opozicije protiv posredničke uloge Evropske unije u tim pregovorima. Sagovornicima je postavljeno i pitanje ko bi mogao da izvrši pritisak na Vučića da pristane na fer izborne uslove. Razgovaralo se i o tome u kojoj mjeri Vučićeva vlast guši opoziciju i radi na njenom slabljenju. Poslušajte da li je Vučić pored opozicije uspio da uguši društveni život u Srbiji, te da li bi Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, koja svakodnevno hrabro otkriva korupciju u vrhu vlasti, bila najbolji protiv kandidat Vučiću na predsjedničkim izborima. Bilo je riječi o tome da li bi nedavni masovni ekološki protest u Beogradu mogao prerasti u politički pokret, kao i o tome da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane slaba i podijeljena, vladati koliko bude htio. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku i Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda. Gospodine Popoviću, zašto postoje tolike trzavice među liderima opozicije? Da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja mislim da svi već znaju odgovor na to pitanje, a ne treba to da nas raduje što smo toliko pametni da možemo sigurno da kažemo da su lične sujete mnogo češći razlog za sukobe nego programske razlike. Inače bi ti sukobi, da tako kažem, trebalo da budu srž demokratske političke kulture. Dakle, to da se ljudi sukobljavaju na političkoj sceni, da razmenjuju argumente, da pokušavaju da ubede ljude u svoje viđenje stvarnosti i u nekakav set vrednosti koji sami zastupaju, to je suština demokratije. I mi bismo bili srećni da takve sukobe gledamo i ovdje u Srbiji. Nažalost, pošto u Srbiji je razoren ceo politički sistem, razorena je naravno i politička opozicija, tako da svakako se čini da mnogo, mnogo veću ulogu, nažalost, igraju upravo ti lični sukobi i odnosi koji traju decenijama među ljudima koji vode opozicione stranke. Dakle, sve samo ne programske ideološke razlike.
Gospodine Balunoviću, po vama, da li su u pitanju programske razlike ili lične sujete?
Pa ja se slažem da su u pitanju lične sujete i saglasan sam s tim da se manje više politička borba odvija između nekih ličnosti koje imaju različite interese. Mislim da je za to u dobroj meri zaslužna vlast, međutim u dobroj meri je za to zaslužna i opozicija, kako svojim djelovanjem u proteklih 10 godina, tako i svojim djelovanjem pre toga.
Gospodine Popoviću, a da li se među opozicionim liderima vodi bitka ko će biti lider opozicije?
Pa ponekad deluje da se vodi, mada je to, ta titula je besmislena sama po sebi, dakle ne možete da budete lider nečega što je toliko raznorodno da prosto nema nikakve logike da cijelu opoziciju strpate u isti koš, a tek nema logike da onda u tom figurativno rečeno mišmašu, dakle u toj jednoj čorbi u kojoj ima svega i svačega, da tražite lidera. Iako nam deluje ponekad da oni stvarno to rade, da pokušavaju više nego da se izbore protiv aktualnog režima, da pokušavaju da se izbore za tu nekakvu lidersku poziciju unutar opozicijne grupacije, teško mi da razumem zašto bi to radili. Dakle, stvarno mislim da ne može niko da bude lider opozicije, jer je to samo po sebi besmislen termin. Ako oni gube vremena, očigledan nonsens kakav je izbor lidera opozicije, onda vam je jasno da politički teško da imaju što da ponude.
Gospodine Balunoviću, da li vi mislite da se u opoziciji vodi bitka o tome ko će biti lider opozicije?
Ono što je karakteristično za naš kontekst u Srbiji jeste da se stvorio taj polaritet, jel? Autoritarne tendencije ili autoritarni uslovi stvaraju potrebu za tim binarnim opozicijama, ili si za ili si protiv, i na ovoj strani koja je protiv se pokušava, ja mislim, pre svega da izađe sa nekim ko bi mogao biti dobar protiv kandidatke na sadašnjem predsjedniku na sljedećim predsjedničkim izborima. S obzirom na to da smo više puta, i to je tačna hipoteza, da se u Srbiji obično velike promjene dešavaju na predsjedničkim izborima, uprkos gotovo simboličkoj i ustavnoj funkciji koju on ili ona obavljaju, mislim da bi to moglo da bude i u ovom trenutku slučaj, i verovatno se odvija borba između toga koja će od partija ili nekih grupa na opozicionoj sceni da predloži svog kandidata iza kog će onda stati svi. Ja ne mislim da kandidat za predsjednika, predsjednicu treba bude nestranačka ličnost. Nekako mi je pažnja opala sa ovih mačističkih sukoba političara muškaraca. Tu se baš vidi, ako nemamo političkog sadržaja, kod nas imamo baš dosta testosterona, i onda nije slučajno to što, na primjer, političarka poput Marinike Tepić, sa kojom ja mogu biti saglasan ili ne oko nekih pitanja, nije slučajno da je ona svojim, pre svega radom, ja mislim, angažovanjem, i da budemo potpuno iskreni, hrabrošću, uspjela da zavredi pažnju jednog dobrog dela opozicione javnosti. I ja mislim da bi u toj utrci između testosterona različitih opozicionih lidera, zapravo na kraju bi bilo najoptimalnije to da jedna žena stane na crtu sadašnjem predsjedniku, i mislim da bi ona bila dobar izbor. Ne zato što ovo nacionalno i građansko i sve ove priče koje slušamo mora taj neko da pomiri ta dva, ne mislim da je to nužno, mislim da to može čak i da se ostavi po strani. Neko ko je prepoznat u borbi, neko ko konkretno radi konkretne stvari, pokušava da to predstavi na jedan harizmatičan način što ona radi, mislim da bi to bio optimalan ishod.
Gospodine Popoviću, evo, gospodin Balunović je pomenuo gospođu Mariniku Tepić, i zaista imam utisak da u ovom trenutku od svih opozicionih aktivnosti najznačajnije su akcije gospođe Tepić, potpredsjednike stranke Slobode i pravde, koja uporno razotkriva i dokumentuje korupciju u vrhu vlasti. Mogu li takve akcije da privuku građane na stranu opozicije?
Pa svakako jednim dijelom mogu. To je ono što je meni interesantno, da je gospođa Tepić praktično izašla u prvi plan, i vi ako pogledate, ona je jedna od retkih lidera, liderki opozicije koja ne govori o opoziciji. Dakle, nju nikad nećete čuti da govori o drugim partijama u opoziciji, da učestvuje u tim besmislenim prepucavanjima o, ne znam, unutarstranački te dijalog, te dve platforme, te tri pregovarača, te više do niko živ ne prati šta se tu tačno dešava. Tako da je vam i to dokaz da su ljudi željni političkog, da su željni nekakvog sadržaja, te životnog. To je ono što meni se bar čini u ovom trenutku i pruža Marinika Tepić. Tako da, apsolutno, ne samo što razotkriva afere, nego prosto pokazuje da ima smisla baviti se nekakvim stvarima koje ljude interesuju, koje su od životne važnosti za ljude. Nije mi jasno kako to ne vidi i ostatak opozicije, ali mislim da to jasno pokazuje put kojim treba ići. Dakle, ne treba se baviti besmislicima koje nikoga ne interesuju i međusobnim nekakvim odnosima, bilo lidera, bilo tih stranaka i pokreta, već prosto treba ljudima ponuditi nekakva rješenja. Zato kažem da je ovo jedan deo. Ja vjerujem da tu treba još jedan deo, dakle da treba i pored ovoga razotkrivanja afera vlasti, fali i taj moment gdje vi nudite nekakva malo konkretnija rješenja. Ta dva u kombinaciji, meni se bar čini da je to nekakva dobitna kombinacija, da je to ono što bi eventualno moglo da zatrese, bar ako ne u prvom trenutku, da sruši režim Aleksandra Vučića.
Gospodine Popoviću, a mislite li vi ovo što kaže gospodin Balunović, da bi s obzirom na priličnu popularnost koju je stekla, gospođa Tepić mogla da bude perspektivni kandidat, odnosno kandidatkinja, da se suprotstavi Vučiću na predsjedničkim izborima?
Pa meni se čini da je ona za sada najprominentnija figura politička, i ja se tu slažem isto s gospodinom Balunovićem, ja također navijam da to bude stranačka ličnost, ali mislim da je i to deo tog povratka političkog. Nama je to potrebno, mi smo nažalost dopustili ili smo namjerno to uradili da politika postane ružna reč, da ljudi beže od politike. Znate šta, to je veština upravljanja javnim poslom, dakle to je vrlo važna životna delatnost. Ako svi ljudi koji nešto vrede pobegnu od politike, naravno da će ostati najgori da upravljaju i zemljom i svim javnim poslovima u zemlji. Tako da u trenutnoj političkoj konstelaciji mislim da je Marinika Tepić neko ko očigledno ima prosto velike šanse da bude i predsjednička kandidatkinja, naravno ako ona to bude želila.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Balunoviću, da bi opozicija postigla bilo kakav uspeh na izborima, moraju se promeniti sadašnji nefer uslovi. U tome su saglasni svi lideri opozicijnih partija. Ipak oni ne mogu da se dogovore ni o zajedničkoj platformi za pregovore sa vlašću, niti o tome ko će ih predstavljati u tim pregovorima. Podele su toliko velike da jedan deo opozicije traži pregovore bez učešća stranih pregovarača, dok najveći deo opozicionih stranaka ne želi da pregovara bez posrednika Evropske unije. Gospodine Balunoviću, da li su zbog tako velike razjedinjenosti pregovori onda unapred osuđeni na neuspeh? Jer ako jedni pregovaraju sa evropskim posrednicima, drugi bez, na šta će onda to da liči?
Pa mislim da će to da liči na sve ovo što smo imali prilike da gledamo u proteklim godinama, između ostalog i onaj dijalog na Fakultetu političkih nauka i tako dalje. Ja moram da priznam da ja pripadam ovoj strani, naravno argumentacije su različite s desna i s leva kad se govori o toj medijaciji od strane Europske unije. Ja sam protivnik te medijacije zbog toga što smatram da je ona odraz neokolonijalnih pretenzija. I ne samo to, pretenzije kolonijalne, neokolonijalne, neoimperialističke i tako dalje su nešto čega se nećemo verovatno nikad otarasiti, ali se možemo otarasiti te percepcije o samima sebi kao o nekoj političkoj zajednici koja ne može unutar sebe bez medijacije nekog trećeg da se oko nečeg dogovori. Ja mislim da je suština oko tih razmirica koje postoje među tim opozicionim strankicama i partijicama zapravo to što su oni jako slabi. Svako od njih je statistička greška, manje više, sa izuzetkom jedne ili dve partije. Svi ostali su bukvalno statistička greška. U tu statističku grešku spada i Demokratska stranka, koja je nekad bila prominentna. I to je karakteristično, ja vam mogu posvjedočiti o tim nekim procesima, na ovim pokušajima da se uspostavi politička levica u Srbiji, na primjer. I isto tako postoji niz malih organizacija, organizacijica, i manje više to je jedan infantilni stadijum u kom ne mogu se ljudi i grupe prebaciti na prostor političko, koji ima svoju određenu dinamiku i svoje zakonitosti koje se mogu menjati svakako, ali ne možete da tu uletite gerilski. E, slično tako i ove opozicione partije. One su sve toliko nebitne da pokušavaju zapravo da sebi daju na važnosti time što će vući na jednu ili na drugu stranu, ucenjivati, podvlačiti neke crvene linije i tako dalje. Mislim da je to sve ukupno gledajući rezultat jedne opšte političke infantilnosti opozicije u Srbiji. Sa druge strane, vlast se ne može nazvati infantilnom, ali ona je kriminalna. Dobra organizacija može biti politička i kriminalna. U ovom slučaju vlasti u Srbiji to je sinergija dobre organizacije u onom klasičnom mafijaškom i u nekom autoritarnom političkom smislu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću, da li je bolje da pregovori sa vlašću idu uz evropske posrednike ili bez evropskih posrednika?
Pa ja mislim da tu nema baš mnogo izbora, jer bez pritiska Evropske unije nema pregovora. Gospodin Balunović je u velikoj meri, rekao bih, u pravu kada govori o tom kolonijalnom pristupu mnogih sa strane, mada nisam siguran da bih Evropsku uniju stavio na prvo mesto tog pristupa. Neke druge velike sile su mnogo otvorenije u tom neokolonijalnom pristupu, ali od prilike do prilike mi pokazujemo da nismo u stanju da sami rešavamo svoje probleme i da nismo u stanju da prosto čak ni ne pokušavamo da se postavimo kao nekakvo zrelo društvo koje je svesno svih problema, koje je svesno da ima ozbiljne nedostatke, ali koje je prosto spremno da sedne i da razgovara o svemu tom i da rešava te nedostatke. Tako da ja mislim da je u ovom trenutku, u ovakvoj političkoj konstelaciji, ipak više ima pluseva nego minuseva za to prisustvo Europske unije u tom procesu, iako ne očekujem naravno nikakve spektakularne rezultate. Mislim, ovo je jedna od cigala gde vi gradite neku vrstu pritiska, neko sredstvo za pritisak na vlasti u Srbiji, da baš ne postanu potpuno bezobalne u tom svom nasilju i u tom širenju straha i atmosfere straha u Srbiji. Dakle, u tom smislu mislim da ima više pluseva što je Evropska unija tu.
Gospodine Balunoviću, ako ne može Evropska unija, ko može prisiliti vlast da da fair uslove za izbore, da se normalni demokratski izbori sprovedu u Srbiji? Ko je taj ko može toliko pritisne vlast da bi vlast to obezbedila?
Znate šta, ja bih na prvu rekao građan, s tim što kod nas mnogo se energije potrošilo u proteklih 10 godina u toj društvenoj sferi. Bilo je različitih talasa, odnosno protestnih ciklusa koji su se dešavali u prethodnih 10-ak godina. To je neka vrsta samoobnovljive energije koja se akumulira, što se više akumulira i nezadovoljstvo. Međutim, to 10-20 hiljada ljudi na ulicama i ove metode koje su do sada primenjivane očigledno nisu dale nikakav rezultat, šta više, doprinosi tome da se vlast naslađuje, ne znam, od broja građana do smešnih metoda koje primenjuju. Mislim da neka vrsta radikalizacije, odnosno zaoštravanja političkog sukoba koji bi krenuo od ozdo na gore, mislim da u dobrom smeru je išao ovaj, na primjer, ekološki ustanak, kako su ga nazvali, i po brojnosti i po porukama koje su poslali. U svetu politički sukobi imaju raznorazne pojavne oblike i jedino kod nas se misli da ako se razbiju dva prozora da je to, ne znam, nikakvo nasilje, i to što oni tamo ponavljaju na Pinku i na Happy-u i drže se za glavu i govore o nekakvom nasilju, to ne treba da nas brine uopšte. Ako postoji dobra tekovina zapadnih demokratija, onda je to pravo ne na protest, nego na ozbiljan protest koji neće se završi samo tako što ćemo nešto da kažemo i dunemo tri puta u zviždaljku. Koji je to tačno metod? Ja privatno imam svoje mišljenje, ali ću ga u ovom momentu zadržati za sebe, ali mislim da neka vrsta radikalizacije je nužna kako bi se ova vlast natjerala da napravi neki ustupak.
Gospodine Popoviću, šta vi mislite o ovom velikom ekološkom protestu, relativno velikom, jer u posljednje vreme nije bilo nekih protesta nakon onih velikih protesta koji su bili krajem 2018. godine, pa potom trajali sve do proleća 2020. Posle toga su se građani nekako povukli, pasivizirali, tako da nije bilo nekih protesta. I mnogo je iznenadio ovaj ekološki protest koji su mnogi nazvali ekološkim ustankom. Kažu da se okupilo blizu 10.000 građana. Da li ekološka pobuna, za koju ima mnogo razloga, jer je u Srbiji sve više industrije koja zagađuje okolinu, da li bi se ona mogla pretvoriti u politički pokret pa da i Srbija dobije jaku partiju zelenih?
Svakako je zanimljiv taj fenomen. Tu ima raznih faktora. Nisu to ljudi prosto koji su preko noći napravili ovo što su napravili. Dakle, to traje već dosta dugo. Godinama traje praktično vrlo efikasna borba za javne resurse i za životnu sredinu, posebno za vode. I mislim da je to, na primjer, jedan od razloga zašto su oni relativno uspešni, i to ste u pravu, ovo je stvarno impresivan broj ljudi imajući u vidu srpske okolnosti. Mislim da je ovo uspelo i zato što oni sami organizatori, pre svega pokret Odbranimo reke Stare planine, ali i drugi neki pokreti, dakle imaju iza sebe neke uspehe. Ipak su to ljudi koji su spasli nekoliko reka, koji su oterali neke ozbiljne investitore sa tih reka, koji su čak primenjivali metode građanske samoodbrane. Dakle, ja ću vas podsjetiti, oni su vadili ručno te cevi iz tih reka, oni su ležali pred bagerima. To pokazuje ljudima da im je stalo. Znate, a kad imate nekog kome je stvarno stalo, ko stvarno živi neke vrednosti, onda je lakše da stanete iza njega ili da stanete zajedno sa njim u nekakav jedinstven front. Tako da mislim da je to razlog. I da li to ima perspektivu da postane organizovana politička stranka, pokret ili nešto slično, to je već drugo pitanje. Tu nisam baš toliko siguran. Znajući kako idu stvari kod nas, gospodin Balunović je nešto pominjao oko pokušaja da se uspostavi leva alternativa, mislim da bi i ovdje bila relativno slična priča kada u pitanju formiranje nekakve ozbiljnije političke opcije, ali opet kažem, eto, možda me vreme demantuje i bit ću vrlo srećan, pravo da vam kažem, ako me vreme demantuje i ako Srbija dobije ipak ozbiljnu zelenu političku organizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je opozicija u Srbiji toliko razjedinjena. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Filip Balunović, politolog i saradnik Beogradskog instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Balunoviću, šta vi mislite, može li se ovo veliko ekološko nezadovoljstvo pretvoriti u politički pokret pa da je Srbija dobije jaku zelenu partiju? Imala je dosad neku dosta beznačajnu, ali jednu ozbiljnu kao što ih ima u Evropi.
Pa ja mislim da može, naravno sa tim talasom razvijanja ekološke svesti, periferne zemlje ekonomskog kapitalističkog sistema kaskaju u odnosu na ovaj centralni. To su procesi koji su se dešavali 70. godina prošlog veka. Ja mislim da je dobro, jer se ljudi, počeši od mene samog, preko verujem i svih ostalih koji se interesuju za politiku, da se umorili malo od tih kvazi političkih tema, od tema u našoj javnosti uopšteno. I ovo su sada neke teme koje dobijaju na značaju, baš zbog ovoga čemu je gospodin Popović govorio, zbog toga što postoji jedan kritičan broj ljudi kome je užasno stalo do tih pitanja. Što iz razloga što neposredno je ugrožena njihova okolina, što iz razloga zašto zaista veruju u zelene politike. Mislim da je nužno da se u Srbiji ta zelena politika spari sa levom politikom, tako da može da se eventualno dogodi kroz određen broj godina nešto nalik na ovo što se događa u Hrvatskoj, a to je ta neka zeleno-leva koalicija, jer levica bez zelenih politika ne može da funkcioniše u 21. veku. Prosto su kontradikcije i ekološke posljedice ovog načina proizvodnje koje imamo već dostigle kritični nivo. Ali s druge strane, zelena politika bez jedne opštije leve platforme ostaje jedna partikularna i uska artikulacija ideja i strasti određenog broja ljudi. Tako da mislim da ono što zaista fali, Srbiji ne fali desnice, Srbiji ne fali liberala, Srbiji tekako fali levice. Ta zeleno-leva politička platforma postoji na društvenom nivou. Jako je nezgodan kontekst zbog degradacije ideje levice od strane SPS-a u 90. godinama. To je ono što ostale zemlje nisu imale, koje su imali jasnije podeljen ideološki politički prostor. I zato u Srbiji to ide teže nego u drugim zemljama bivše Jugoslavije, sa izuzetkom Bosne, koja opet ima svoje strukturne poteškoće. Ali mislim da postoji dobar broj ljudi koji radi jako dobar posao na društvenom nivou, ima prostora, mislim da se neće dogoditi, ovo premijerka i neko je šapnuo da verovatno da u literaturi stoji to da su ekološki pokreti iz 70. godina kooptirani od strane mainstream institucija i da je to srednja klasa. Pa je onda rekla, protestuju zato što im je dobro, zato što dobro žive. Ja da sam bio tad prisutan, ja bih rekao da malo bolje pročita o nastanku zelenih pokreta i zelenog aktivizma u zapadnoj Evropi. Ti koji joj šapću šta da kaže, očigledno ni oni nisu baš dobro pročitali literaturu oko ekoloških pokreta, koji umeju izuzetno da budu radikalni i izuzetno emancipatorni za svoje društvo.
Gospodine Popoviću, koliki je udeo Vučićeve vlasti u sadašnjoj razjedinjenosti opozicije? Koliko vlast radi na tome?
To je također jedno od pitanja koje, čini mi se, imaju vrlo jednostavan i jasan odgovor. Ova vlast je autoritarna i oni pokušavaju da izgrade sistem u kome će jedna uska grupa ljudi na čelu, pre svega sa Aleksandrom Vučićem, dakle on i njegova porodica i vrlo uzak krug njegovih bliskih prijatelja, kumova i tako dalje, u kojem će oni gospodariti svim javnim resursima u zemlji. To je ono što danas se popularno zove zarobljena država. I ako hoćete to da napravite, dakle ako hoćete da otmete državu, da je zarobite i podredite apsolutno privatnom interesu, vi morate da eliminišete sve što može eventualno da vam stane na put. Morate da eliminišete slobodne medije, morate da eliminišete podelu vlasti i vladavinu prava, morate da sklonite nezavisno sudstvo koje bi eventualno moglo da vas zaustavi, morate civilni sektor svakako da stavite na ovaj ili onaj način pod kontrolu I naravno da morate da uništite političku opoziciju. Dakle, vi ne možete da gradite autoritarni sistem i to ovaj moderni, da tako kažem, autoritarni sistem koji je dosta elemenata drugačiji od onoga što smo gledali tokom 20. veka kada smo govorili o klasičnim autoritarnim sistemima. Za ovo danas morate da eliminišete političku opoziciju. Tako da vlast apsolutno i bez prestanka, rekao bih, od 2012. vrlo konzistentno radi na tome da uništi političku opoziciju i svaku, ne samo političku opoziciju, već apsolutno svaku političku alternativu u svojoj vladavini.
Gospodine Balunoviću, koliko je Vučićeva vlast zaslužna za ovo sadašnje stanje opozicije, za ovu njenu slabost, za ovu njenu razjedinjenost?
Svakako da vlast radi na tome, čak u jednom momentu su se i preigrali pa su shvatili da to potpuno uništenje, znate kao kad igrate utakmicu pa vojite 5-0 pa date još dva gola posle toga pa kažete pa dobro možda baš nismo trebali 7-0, možda je 5 bilo dovoljno. Da je tako i on, verovatno je hteo da uništi opoziciju, ali onda kad mu dođu te ankete i kad vidi rejtinge tih stranaka, onda mu je verovatno malo i žao. Zbog toga što to baš izgleda grozno u očima te javnosti evropske i svetske pred kojom ono će se predstavi kao moderni demokrata. Sa druge strane, za uništenje opozicije je odgovorna većim delom, meni se čini ona sama. Tako da možemo govorimo samo o uništenju. Možemo da govorimo o tome da okolnosti nisu dobre i tako dalje. One nisu dobre 2021. ali 2013. 14. 15. to što ima 21. je bilo tek u povoju. To je tek nastajalo kada su mnogi među opozicionim političarima danas najistaknutijim ćutali. Bili su tamo neki, ne znam, UN-u funkcioneri ili su bili u košarkaškim savezima ili su bili ovamo ili su bili onamo. Tako da svako onaj koji je u prvim godinama vladavine SNS-a mislio da to može da odvede bilo kuda drugo do ovog mesta na kom se danas nalazimo, taj ili ne zna ništa o politici ili je potpuno neiskren i prema sebi i prema drugima. Tako da 2016. a pogotovo 2017. kada on postaje predsednik, da se vi osvestite i kažete ju šta se dogodilo u ove prethodne 3-4 godine u smislu urušavanja institucija, zarobljavanja države i tako dalje, onda pravo da vam kažem i ne zaslužujete nikakvu bolju političku poziciju nego ovu koju imate u ovom trenutku. Mislim da je Vučić ne samo da je obesmislio opoziciju, on je obesmislio misao kao tako, on je obesmislio fakt, on je obesmislio bilo koju vrstu javne rasprave. Na sreću u tome nije u potpunosti uspeo. Možda ako ga ostavimo još 10 godina na vlasti, moguće da će i to uspjeti.
I na kraju, gospodine Popoviću, da li će Vučić, ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promjene, vladati koliko bude hteo?
Postoji ta mogućnost teoretski. Imam tu vrstu straha, da tako kažem. Neki čak imaju i nadu da će se to urušiti samo od sebe, znate, i bez opozicije. Da će implodirati ova stvarno nenormalna struktura koju je Aleksandar Vučić izgradio, gde bukvalno on stoji na vrhu i sve ispod njega zavisi od njega i od njegovih odluka. Tako da postoji mogućnost i bez opozicije da to implodira, ali ja se plašim, pravo da vam kažem, tog scenarija. Ja mislim da će tu kolateralna šteta da bude previsoka, da će mnogi dostradati u tom procesu i da to može da izazove nekakvo prilično nekontrolisano nasilje.
Evo joj, da i vas upitam, gospodine Balunoviću, da li će Vučić vladati koliko bude hteo ukoliko opozicija ostane ovakva kakva je danas i ne doživi korenite promene?
Da mi sada neko postavi tu opkladu, ja bih se kladio u njegovu korist. Ako hoćemo da budemo objektivni, mislim da je to izgledniji scenarij od ovog drugog. E sad, od kad je došao na vlast se govori o tome da, ne znam, ove ili one zemlje od zapadnih zemalja do Rusije, Kine i tako dalje, svi imaju interese da on bude na vlasti i već se godinama govori o tome da će da ga se pusti niz vodu, ali ne može da reši Kosovo, ali ne može da reši ovo, ali ne može da namiri sve te interese. Međutim, političke prakse govore suprotne stvari. Kada je reč o tom namirenju različitih strana, tu je, na primjer, prednjačio bivši gradonačelnik Zagreba. Ove izbore bi vjerojatno izgubio da je ostao živ. Ali svi su mislili već 20 godina nazad, evo, pašće, pašće, pašće i nikako da padne. Bandić je na vlasti bio 20 godina, a ovaj je tek 10 ili 9. Tako da nisam optimističan što se toga tiče, što ne znači da mi treba da stanemo. To vam je ona stara Gramšijeva o pesimizmu intelekta i optimizmu volje. Tako da volju ne smemo da izgubimo sve i da smo intelektualno pesimistični po pitanju stanja u Srbiji.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Balunoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Filip Balunović, politikolog i saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda i Dragan Popović, direktor Beogradskog centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da sve ove sadržaje možete čitati na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Naše podcaste zaviri ispod površine, glasom mladih i između redova, osim na web sajtu, slušajte na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.